უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada Zülfüqar Rüfətoğludur. Həftə içi hər gün axşam saat 9-da Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəksiniz? Siyasi ekspertlərin fikrincə rəsmi Bakı və rəsmi Ankara media azadlıqlarının bu xovlanması sayəsində fəal əməkdaşlıq edirlər. Azərbaycanlıları vətəndəki evlərini satıb Türkiyədə ev almağa vadar edən nədir? Və Azadlıq Live verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Azadlıq qəzeti ilə əməkdaşlıq edən Aydın Taş Türkiyədə jurnalist lisenziyasından məhrum edilib. Bəzi müşahidəçilərin fikrincə belə görünür, Azərbaycan hökuməti ilə Türkiyə hökuməti arasında media orqanları və jurnalistlərin cilovlanması sayəsində əməkdaşlıq var. Qənimət Zahidin TV-sinin Türkiyə telekanallarında yayımının dayandırılmasından tutmuş, Aynəsin bağlanması, Rauf Mirqədirovun daha bir neçə jurnalistin Türkiyədən çıxarılmasına qədər eyni sxemin hissələrinə bənziyir. Hakimiyyət və iqtidar yönlü media və qurumlar Azərbaycanda media azadlığının boğulmasına dair bütün tənqidləri rədd edirlər. Arqument də eynidir, Azərbaycanda heç kəs peşə fəaliyyətinə görə cəzalandırılmır. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü deputat Elman Nəsirovun sözlərinə görə də bu, çox müəyyən siyasi dairələrin uydurduğu bir məsələdir. Deputat bildirir ki, Azərbaycanda azad media mövcuddur və burada hər hansısa bir ölkənin sifarişi ilə mediaya qarşı təzyiqlərin olması ilə bağlı fikirlər heç bir halda həqiqətə söykənmir.
Hesab edirəm ki, bu daha çox müəyyən siyasi dairələrin uydurduğu bir məsələdir. Azərbaycanda azad mətbuat var, azad jurnalistika var və Azərbaycanda 75% əhali internetdən sərbəst istifadə edir. Ona görə də burada hər hansı bir dövlətin işi aldatıq Türkiyənin məhz sifarişi ilə mi, nə bilim, təzliyi ilə mi, ayrı-ayrı jurnalistlara qarşı və televiziyaya qarşı təzliyənin olması haqqında fikirləri heç bir halda real həqiqətə sökənmir. Əgər bu və digər mətbuat orqanı əməkdaşı ilə bağlı hər hansı bir onun fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı bir yoxlama gedirsə, ona qiymət verilirsə, və yaxud da ki, bu və digər insan, belə jurnalist cinayət məsuliyyətinə cəlb edilirsə, burada konkret əməlinə görə fəaliyyətində cinayət təşkil olduqda onunla bağlı deməli adımlar atılır. O ki, qaldı AYNES-ə gələndə, AYNES-in də bilinçli bağlanması sırf bu, deməli, terrorizm riski bu gün mediasının bəlasıdır və terrorizmə qarşı 12 beynəlxalq konvensiya var, BMT-nin qəbuliyyəti 12 beynəlxalq konvensiya. Orada da qeyd olunur ki, terrorçu ilə heç bir şəhətə diyaloga girməyin özü qadağandır, ona icazə verilmir. Amma terrorçunun təbliği, onun televizyada göstərməsi, onunla xüsusi süreyyənin hazırlanması. Bu da təbii ki, bunlar həm də ki, beynəlxalq hüquq prinsiplərinə, beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə ilə bağlı qəbul edilmiş sənədlərin ümumi ruhuna ziddir. Ona görə də təhlükəli, ona görə də ağabaşı yanaşmalar da təbiidir. Mən mövqeyim ona ibarətdir ki, Azərbaycanda azad media var, azad jurnalistika var, heç bir kəsə öz əməli fəaliyyətinə görə təzyiqlər edilmir. Fəaliyyətində qüsurlar, nöqsanlar, cinayət təşkil varsa, ona adekvatlar öz cəzasını alır. Ona görə də Türkiyənin təzyiqləri və s. kimi fəaliyyətlər yanlışdır.
Deputat Elman Nəsirov belə düşünür. Jurnalist, siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, Türkiyə hakimiyyəti digər ölkələrlə münasibətini adətən birbaşa həmin ölkənin hakimiyyəti ilə əməkdaşlıq üstündə qurur. Onun sözlərinə görə onlar Azərbaycanda demokratiya, insan haqlarının mətbuatın vəziyyəti maraqlandırmır. Azər Rəşidoğlunun fikrincə rəsmi Bakı hansı tələbi irəli sürürsə, Türkiyə hakimiyyəti həmin tələbə əməl edir. Siyasi şərhçi deyir ki, Türkiyə və Azərbaycan müttəfiqə çevirən amil avtoritar rejimlərin əməkdaşlığa can atması kimi şərh oluna bilər.
Ümumiyyətlə, Türkiyə hakimiyyətləri Türkiyə hakimiyyətində kimin təmsil olunmasından asılı olmayaraq bir mənalı şəkildə keçmiş MDB məkanına daxil olan ölkələr münasibə quranda həmin ölkələrin hakimiyyətləri ilə işləyirlər. Azərbaycanın digər türkülü respublikalara münasibətdə Türk hakimiyyəti bu xəttini daha qabarıq və daha konkret daha net bəyənməsidir. Heç bir halda müxalifət və yaxud alternativ qüvvələr rəndirməz hakimiyyətlə əməkdaşlıq edilməz. Amma bununla da Türkiyə və həmin ölkələrin strateji müttəfiqə çevrilməsinin inkişaf etdirmək. Amma bu xəttin keçilmək. Onlara Azərbaycanda da, yaxud Özbəkistanda, hansısa bir keçmiş MDB məkanında, Türkiyə ölkədə demokratiyanın, insan haqlarının, mətbuatın taliyyəyi maraqlı və nəmlidir. Düzdür, vaxt var idi ki, Türkiyə hakimiyyəti təmsilçiləri Azərbaycan müxalifət nümayəndələri ilə görüşlər keçirib, danışıqlar aparırlar. Lakin artıq uzun illərdir ki, Azərbaycan müxalifəti Türkiyə mediası və Türkiyə cəmiyyəti üçün önəmli deyil. Bu baxımdan baş verənləri təəccüblə qarşılamaq düzgün olmazdır. Çünki Türkiyə özünün diplomatiyasındakı strateji uğurlarını düşünür və onun üçün Azərbaycan mətbuatı və Azərbaycan cəmiyyətinin durumu maraqsızdır. O cümlədən Azərbaycan müxalifətinin durumu maraqsızdır. Zaman-zaman avtoritar rejimlərə məhdəsirətdən atıblar. Dediyimiz amillərdən əlavə, Türkiyə və Azərbaycanın müttəfiqə çevrilən amil avtoritar rejimlərin əməkdaşlığa can atması kimi kəs oluna bilər.
Azər Rəşidoğlu, beynəlxalq məsələlər üzrə ekspert siyasi şərhçi Gültəkin Acıbəylinin fikrincə, Türkiyədə avtoritarlaşma meyilləri gücləndikcə Azərbaycan hakimiyyəti ilə ortaq nöqtələr çoxalır. Gültəkin Acıbəyli deyir ki, son vaxtlar Azərbaycanla Türkiyə arasında qoyulan yeni ənənənin şahidi oluruq. Onun sözlərinə görə Rauf Mirqədirovun həbs olunmasında, Aynes telekanalının bağlanmasında, Azərbaycan saatı televiziyasının efir məkanının bağlanması və nəhayət Aydın Taş məsələsində bu ənənəni görmək mümkündür. Gültəkin xanım deyir ki, bu Azərbaycan hakimiyyəti üçün yenilik deyil. Rəsmi Bakı əvvəllər İran rejimi ilə də belə anlaşmada olub.
Azərbaycan hökuməti uzun illər İranla oxşar sahədə əməkdaşlıq edirdi. İrandan Azərbaycana pənah gətirmiş demokratik düşüncəli insanların, xüsusilə bu milli azadlıq hərəkatının üzvlərinin İrana təhsil edilməsi kimi çox ürək ağrıdıcı və çox rüsvayçı bir ənənə var. Və bugün təəssüflər olsun ki, artıq Azərbaycan və Türkiyə arasında bir ənənə qoyulmaqdadır və Rauf Mirqədirov olayında biz bu ənənəni çox açıq şəkildə gördük, bariz şəkildə gördük. Ondan sonra ANS hadisəsi baş verdi, deməli, Azərbaycan saatının Türkiyə məkanına, tadına Türkiyə məkanının bağlanması və nəhayət Aydın Taşla bağlı bir hadisə. Yəni, böyük realitə deyirəm bunu, çünki bunun nəticəsi həm Azərbaycan üçün, həm Türkiyənin özü üçün çoxdur. Yəni, xoşa gəlməzdi. Türkiyənin demokratik imicini müəyyən dərəcədə itirməsi, Türkiyənin azadlığı və fikir məsbata qarşı baskıları sistemləşdirərək artıq bu sahədə beynəlxalq təşkilatların təşkilatlara həyəcan təbiri çalmaq üçün ciddi əsaslar verməsi bunlar çox ürək ağrıdan məqamlardır və nə yazıq ki, bu sahədə Azərbaycanlı Türkiyə arasında yaxınlaşma hələ də davam edir və hətta Rusiya ilə də müəyyən məsələlərdə, yəni Azərbaycan Rusiya arasında biz bilirik ki, çox ciddi əməkdaşlıq var bütün sahələrdə, yəni bu avtoritar rejimlərin əməkdaşlığıdır, sıx əməkdaşlığıdır və nə yazıq ki, bugün artıq Türkiyə ilə Rusiya arasında da bəzi məsələlərdə oxşar əməkdaşlıq meydana çıxır.
Gültəkin Acıbəyli, media məsələləri üzrə ekspert hüquqşünas Ələskər Məmmədli bildirir ki, təəssüf ki, Azərbaycana münasibətdə Türkiyə hüquqdan deyil, siyasətdən istifadə edir. Ekspertin fikrincə, jurnalistin akreditasiyasını ləğv etməklə onun informasiya alma hüququnu məhdudlaşdırma Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 10-cu maddəsinə ziddir.
Təəssüf ki, bəzi hökumətlər, o cümlədən Türkiyə hökumətində, Azərbaycan hökumətində zaman-zaman akreditasiyanı bir lisenziya kimi, izin sistemi kimi tətbiq edir. Əslində isə akreditasiya jurnalistlərə əlavə üstünlük vermək, ondan sonra onların daha öncədən iştirak etmədiyi tədbirlər haqqında bilgilər almaq və s. bu tip üstünlükləri təmin edən məqamdır. Amma bunlar olmadan da jurnalist bu istədiyi informasiyanı həmin ölkə ərazisinə ala bilməlidir. Bu aspektdən jurnalistin akreditasiyasını ləğv etməsi ilə onun informasiya alma hüququnu birbaşa məhdudlaşdırma, informasiya yayma hüququnu məhdudlaşdırma bu Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsinə ziddir və bunun heç bir məhkəmə qərarı olmadan siyasi inisiativ istifadə olunaraq, siyasi mülahizələrlə həyata keçirilməsi isə daha böyük pozuntudur. Çünki vətəndaşın hüquqa çıxış yolları da qapanmış olur. Yəni, fərqi yoxdur bu cür. Bu baxımdan Azərbaycanda təəssüf ki, bu prosesin zərər çəkən tərəfi daha çox alternativ media təmsilçiləri olub daha öncə Ramil Qadirovun haqsız şəkildə 2 ildən çox həbs yatmasına nəticələndi bu proses. Ondan sonra Qənimət Zahidin əslində Türkiyə kimi daha yaxın bir yerdən fəaliyyət göstərmə imkanları məhdudlaşdı və o uzaq Fransanı seçməli oldu, hansı ki o qeyri-qanuni bir işlə məşğul deyildi, o informasiya fəaliyyəti göstərirdi. Hal-hazırda yenə Aydın Taşla bağlı olan məsələ də bu çərçivədədir və bunlar sadəcə təəssüf doğurur, çünki bunlar hamısı beynəlxalq hüquq normaları aspektindən baxdığımızda hüquqa zidd davranışlardır.
Media məsələlər üzrə ekspert hüquqşünas Ələsgər Məmmədini dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bütün dünyada daşınmaz əmlak ən yaxşı investisiya sayılır. Bu, Azərbaycanda da belədir, amma fərq bundadır ki, manatın sürətli devalvasiyası ev qiymətlərinin də düşməsinə səbəb olub. Üstəlik, bu prosesin uzun müddətli olacağına inanılır. Neft qiymətlərinin düşməsi firavanlığını yalnız bu xammalı ixrac etməklə yaşayan Azərbaycanı indi çətin durumda qoyub. Başqa sözlərlə, Azərbaycanda yaşayışın tezliklə yaxşılaşacağına inananlar getdikcə azalır. Odur ki, əlindəki necə deyirlər, 5-10 quruşunun batmasını istəməyənlər Türkiyənin ev bazarına baş tuturlar. Həm də vətəndəki evini satıb gedənlər də çoxalır. Keçmiş iş adamı Kərəm Hüseynov da belələrindəndir.
İstanbuldur megapolis. Ora qiymətlərinə baxanda belə yaxşıdır. Yəni bizim qiymətləri götürəndə ki, Bakı kimi yerdə belə bir qiymətə bir mənzil alsaq, ora görə bir yerdir ki, İstanbul da indi ora qat-qat baha olmalıdır. Servisləri ilə binanın proyekti mi, ətrafından gözəldir. 50 min, 100 min arasında sizinkində bizim artıq bir evimiz var, 2 dənə evimiz var. Satıb oradan alaqam. 50 minlə 100 minə kimi də var. İstanbulun öz tərəfində hava limanına yaxın bir yer. Yəni belə baxışdan yaxşıdır. Bir hədəf xonamiyə belə xaladilini bütün hamısı içində kondisioner kimi qoyub. Türkiyədə mən maraqlanmağa getmişəm ki, görəm ora burdan azad yaşamaq yeridir. Yəni dövlətin qayğısı var orada. Mən iş adamına, özüm iş adamı olmuşam, mənim oturduqlar. Mən baxıram həmin zəhmətimi gedib Türkiyədə qoysam, mənim evladım heç bu daha gözəlar. Yəni elə bir pəncərə açıram evladıma. Elə bir bura buluddur, yağışdır, ora günəş.
Bunun keçmiş iş adamı Kərəm Hüseynov deyirdi. Türkiyə Daşınmaz Əmlak Platformasının əməkdaşı Cem Şahin Azadlıq Radiosuna deyib ki, son illər Azərbaycanlılar Türkiyənin müxtəlif şəhərlərindən, özəlliklə İstanbuldan daha çox ev alırlar.
Azərbaycanda yaşanan bu devalvasyondan sonra hala parası olanlar burada getirdikleri zararı Türkiye'deki gayrimenkuldeki karlarla töler etmek istiyorlar. Onun için bu şekilde yaklaşık ben 4-5 müşteriye ben kendim sattım.
Amma Türkiyənin İstanbulda yox, başqa şəhərlərində də ev axtaranlar var. Bakı sakini Orxan Məmmədov İzmirdəki evlərlə maraqlanıb və deyəsən özünə uyğun gələnini tapıb.
250 min manatı İzmirin ən yaxşı yerindən gələn il üçün hazır olacaq. Ən yaxşı evi əldə eləmək olar 150 kvadrat metrlik. Mən fikirləşirəm ki, ora daha yatırım yaxşıdır. Nəinki bura həm keyfiyyət baxımından, həm də ki, yaşıllıq, ekologiya baxımından daha çox sərf edir. Layihələr də gözəldir, yəni. Uyğun qiymətlə münasibdir, yəni. Məsələn, Bakıdakı qiymətlərin eynidir.
Bakı sakini Orxan Məmmədov.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin canında da üz qarım almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
İndi isə sırada Azadlıq LR proqramıdır.
Salam, apteklərdə saxta dərmanlar tuğyan edir. Keyfiyyətsiz dərman satanlarla necə mübarizə aparılmalıdır? Bugün bu suallara cavab tapmağa çalışacaq. Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Bayram Məmmədov məhkəmədə polis zabitini ona işgəncə verməkdə ittiham etdi. Çexiyalı təqaüdçüyə 200 manat pensiya versən dolana bilərmi? Praqalı təqaüdçünün evindən reportajımız. Və banka kredit borcu olanları hədələyir, güllə atırlar. Azərbaycanda keyfiyyətsiz dərmanlar tüğyan edir. Tibb mütəxəssisləri əhalini diqqətli olmağa çağırır. Həkim Adil Qeybulla deyir ki, apteklərdə keyfiyyətsiz dərmanlar kəskin artıb. Bakı sakini Emin Əmraslanov deyir ki, ölkədə keyfiyyətli dərman tapa bilmir, məcbur qalıb dərmanı baha qiymətə Bakıdakı Alman apteklərindən alır ya da İrana gedib gələnlərdən xahiş edir. Deyir ki, iki az yaşlı uşağına qrip üçün aldığı dərmanların heç bir təsirini görmədiyindən sonra belə qərara gəlib.
2 ayın içində bir 250 manatdan çox dava dərmanı pul vermişəm, lakin dərmandan heç bir effekti yoxdur. Ondan sonra getdim Alman apteki tapdım, dərmanı oradan aldım. İrana gedən sürücülər var, tanış bilişlər, onlara pul verdim, xahiş elədim, oradan biraz dərmanlar gətirdilər. Müxtəlif ölkələrdən gələn dərmanların sayəsində bəli uşaqlar bugün sağaldı. Yəni bugünkü dərmanların demək olar ki, effektivliyi 10% var ya da yoxsa yoxdur.
Prezident İlham Əliyev keyfiyyətsiz, istifadə müddəti bitmiş, mənşəyi məlum olmayan dərmanların satışına görə cərmələri sərtləşdirən sərəncamlar verib. Bilə-bilə keyfiyyətsiz dərman satanlar 7000 manata dək cərmə olunacaq. İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin ötən ilki iclasında bu sahəyə daha çox diqqət yetiriləcəyini bildirmişdi.
Bəzi hallarda dərmanların qiyməti bir neçə dəfə şişirdirilir. Bəzi hallarda 10 dəfə, yəni burada tamamilə özbaşınalıq və anarxiya hökm sürür. Kim hansı qiymətə istəyirdi, o qiymətə də dərmanı satırdı. Eyni zamanda bəzi hallarda ölkəyə o qədər də böyük keyfiyyətə malik olmayan dərmanlar da gətirilirdi. Ona görə mən göstəriş vermişəm Səhiyyə Nazirliyinə.
İlham Əliyev bildirmişdi ki, hökumətin bu sahəyə ciddi nəzarəti və yeni mexanizmlərin hazırlanmasından sonra insanlar bunu gündəlik həyatlarında görəcəklər. Bəs prezidentin bu tapşırıqlarının nəticəsini vətəndaşlar hiss edirmi? Bazarda keyfiyyətsiz dərmanların artmasına səbəb nədir? Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq. Bayram Məmmədovun məhkəməsi bu dəfə yarı qaranlıq zalda keçirilib. Gənc fəal deyib ki, məhkəməyə ifadə verməyə gələn rəis müavinini tanıyır. Ona işgəncə verənlərdən biridir. Ətraflı reportajda.
Bu onun göstəricisidir ki, Azərbaycan gəncliyini zülmətə salmısınız. Məhkəməsi qaranlıq zalda keçən gənc fəal Bayram Məmmədovun proses zamanı işıqların sönməsinə reaksiyası belə olub. Bayram Məmmədov mayın 10-da Heydər Əliyevin heykəlinə siyasi şüar yazandan sonra narkotik ittihamı ilə həbs olunan 2 gəncdən biridir. Hazırda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində işinə baxılır. Noyabrın 24-də keçirilən prosesdə əlavə şahidlərdən Sabunçu rayonu 12-ci polis bölməsinin rəis müavini Yunis Ələsgərov dindirilib. Onun sözlərinə görə Bayram Məmmədovu saxlayanda üstündən narkotik maddə çıxıb. Profilaktik söhbətdən sonra etiraf edib ki, evdə də var. Bayram Məmmədov isə rəis müavinini yalan ifadə verməkdə suçlayıb və deyib ki, 12-ci bölmədə rəisin otağında onu döyən 7-8 nəfərdən biri məsələ Yunis Əskərov olub. Vəkil Bayram Məmmədovun cibindən və yaşadığı evdən narkotik çıxmasını gördüyünü iddia edən hal şahidləri ilə bağlı da vəsatət qaldırıb. Deyib ki, həmin şahidlər Bayram Məmmədovun tutulması prosesinə rəhbərlik etmiş, Şirəli Babayevin başqa əməliyyatlarında da hal şahidi kimi çıxış eləyiblər və bundan öncə hal şahidliyi etməmişi deyərək məhkəməni aldadıblar.
Mən vəsatət qaldırdım ki, Şirəli Babayev və hal şahidləri yenidən dindirilsin. Ona görə mən məhkəməyə əlavə ittiham haqları verdim. O cinayət işlərindən görünürdü ki, Şirəli Babayev eyni hal şahidlərindən dəfələrlə başqa cinayət işində iştirak eləyiblər. Yalnız orada təqsirləndirilən şəxslərin adları fərqlidir. Məhkəmə bu vəsatəti təmin eləmədi. Amma həmin ittiham haqlarını cinayət işinə əlavə elədi.
Məhkəmə prosesi dekabrın 2-də davam edəcək. Bayram Məmmədov digər gənc fəal Qiyas İbrahimovla birgə bu ilin mayın 10-da saxlanıblar. Hər iki gənc narkotik maddə ittihamı ilə həbs olunublar. Amma özləri yerli və beynəlxalq insan haqları təşkilatları onların əslində keçmiş prezident Heydər Əliyevin abidəsinə Qul bayramınız mübarək yazdıqlarına görə həbs edildiyini deyirlər. Hər iki gənc işgəncə altında ifadə verməyə məcbur edildiklərini bildirirlər. Daxili İşlər Nazirliyi və Ombudsman aparatı gənclərə işgəncə verilməsini təksib eləyir. Qiyas İbrahimov oktyabrın 25-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 10 il azadlıqdan məhrum edilib.
Necə olur ki, Avropanın mərkəzində, Praqada yaşayan təqaüdçü Azərbaycandakından dəfələrlə artıq pensiya alır. Halbuki, məsələn, ətin qiyməti təxminən Bakıdakı kimidir. Praqalı təqaüdçü gündəlik yemək, dərman dərdi ilə də yaşamır. İstirahətini də düşünür.
Praqalı bu iki pensiyaçı ər-arvad yay üçün səyahət planları qururlar. Bütün həyatım gəzməklərdə keçib. Bu yay ərim yaxşı yerimədiyinə görə bağa gedəsi oldum. Çexiyada orta aylıq pensiya təxminən 700 manatdır. Kimya laboratoriyasında 37 il iş stajı ilə işləmiş. Daşa 13.650 çex kronu. Manatla desək, aya təqribən 900 manat pensiya alır. O, bu pula paytaxt Praqada kilosu 8 manat 20 qəpikdən təqribən 111 kilo ət ala bilər. Aldığım pulun 7000 kronu yeməyə gedir, 6500 kron evin kommunal xərclərini ödəyirəm. Amma mənim evim böyükdür, kirayəçim də var, əlimin də gəliri var. Əgər kiçik evim olsaydı, 4000 kron bəs eləyərdi kommunal xərclərə. Daşa iynə dərmana da pul xərcləmir, onun dövlət sığortası var. Əgər bizim həkim xərclərimizi dövlət ödəməsəydi, ölərdik. Biz həyatımız boyu işləyib pul ödəmişik dövlətə. Ona deyirik ki, Azərbaycanda orta aylıq pensiya təqribən 200 manatdır. Eğer o, bu pula cəmi 5-cə gün yaşaya bilər. Dəhşətdir. Ukraynalılar da belədir. Mən bunu eşidəndə çox pis oluram. Amma bilmirəm necə kömək eləyim. Daşa deyir ki, əri ilə həftədə 2-3 dəfə ya sərgiyə, ya da konsertə gedir. Onlar bioqrafik mühazirələrə getməyə də xoşlayırlar.
Apteklərdə keyfiyyətsiz dərmanların tuğyan etdiyi deyilir. Azərbaycanda dərmanların keyfiyyəti haqqında mövzunu davam etdiririk. Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin direktoru Murad Süleymanov müsahibələrindən birində bildirib ki, dərmanların keyfiyyətinə nəzarət istehsal prosesindən başlayaraq pasientə gedən yol boyunca hər mərhələdə aparılmalıdır. O bildirib ki, nəzarəti Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təlim keçib sertifikatlar alan istehsalat müfəttişləri aparır. Amma Adil Qeybula bildirir ki, nə prezidentin tapşırıqlarının, nə sərtləşdirilən qanunların, nə də dərman bazarına edilən nəzarətin bir nəticəsi var. Apteklərdə açıq-aşkar şəkildə keyfiyyətsiz dərmanlar satılır.
Azərbaycan dərman bazarındakı durumu heç də bir əhsan hesab edilmək olmaz. Yəni, durum kaotik durumdur. Azərbaycan dərman bazarında xeyli keyfiyyətsiz dərmanlar var. Nədir bu keyfiyyətsiz dediyimiz dərmanlar? Bunların tərkibində dərman əlavələri zərərlidir. Dərmanlar tam rafinat olunmur. Əsas təsir edici maddə lazımı dozada deyil. Bizim xeyli xəstələrimiz ki, İrana və s. axışırlar, əslində onlar dərman təyinatının effektsizliyindən narazı olub gedən xəstələrdir. Amma dərman bazarına süni müdaxilə eləmək, qiymətləri tənzimləməyə çalışmaq, bugün dərman bazarındakı durumu biraz da pisləşdirir. Yəni, bu yol deyil. İndi təzə qərar veriblər ki, eyni adlı dərman maddələrin qiymətləri fərqli ola bilməz. Bu artıq aptek şəbəkəsinə müdaxilədir. Filan yerləşdiyi yerdən asılıq, arenda, icarə pulu, haqqı və s. dəyişir. Bunlar əsasən də qiymətlər dəyişə bilər.
Adil Qeybulla düşünür ki, bu problemin həlli üçün ilk növbədə dərman vasitələrinin dövlət reyestri yaradılmalıdır. Azərbaycanda istifadəsinə icazə verilən dərmanların siyahısı ictimaiyyətə, hər kəs açıq olmalıdır. İkincisi, dərmanlar legal istehsal olunmalıdır. Adil Qeybulla deyir ki, üzərinə hansısa bir loqotip vurulan dərmanı istehsalçı ölkənin tanımaması kimi faktlar da var. Buna görə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatında qeydiyyatdan keçmiş dərmanların istifadəsinə icazə verilməlidir. Belə olanda həm dərmanların qiyməti ucuz, həm də keyfiyyəti daha yaxşı olar. Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, Bakıda apteklərdən dərman alanda onun keyfiyyətli olub-olmadığını necə müəyyən edirlər?
Nə bilim, keyfiyyətsiz. Çox ucuzdan heç nə alınmır, ya başqa yerə ziyan verir. Bilmirəm. Firma dərmanlarında qabaq sovet dərmanları var idi. Onlar yaxşı idi. İndi də var o sovet dərmanları, indi onlar keyfiyyətlidir.
Əslində, ona əmin olmaq üçün tibbi bilik lazımdır. Yəni, o da əksər insanlarda yoxdur. Yəqin ki, dövlət icazəsi verilmiş bir aptekdə satılırsa, ən azından normal dərman olardı.
Ola bilər dozasını içində az qoya bilərlər, çox qoya bilərlər, firmalardan asılıdır.
Ən önəmlisi, birincisi, istifadə müddətinə baxmaq lazımdır. Daha sonra, birinci ən azı həkimin keyfiyyəti olub-olmağından əmin olmaq lazımdır məncə. Düz reseti yazıb, yoxsa yox?
Bunlar normal dərmanlar. Malicə almışam, yaxşı olmuşam. Amma haradasa bir 7-8 il bundan qalır.
Yerli mütəxəssislər bildirirlər ki, Azərbaycanda dərman bazarı da yüksək çinli məmur ailələrinin inhisarına alınıb. Ona görə də bir çox hallarda dövlət qurumları dərmanların keyfiyyətinə nəzarəti tam gerçəkləşdirə bilmirlər. Manatın iki dəfədən də çox dəyərdən düşməsinin ölkədə yaratdığı ən ciddi problemlərdən biri də problemli kredit məsələsi oldu. Xüsusən də banklara dollarla kredit borcu olanlar günü bugün də bu yükün altından çıxmaqda çətinlik çəkirlər. Keçmiş Sovet ölkələrində vəziyyət oxşardı. Rusiyada borc yığanlar hətta silaha da əl atırlar.
Bu iki barmağım işləyir, amma çətinliklə.
Borc yığan Andrey Makarovun çiyninə atəş açandan bəri onun barmaqları qatlanmış. Andrey deyir ki, borc yığan onu evinin qarşısında gözləyirmiş. Tələb edib ki, o banka olan 4000 rubl, Azərbaycan pulu ilə 107 manat borcunu qaytarsın.
O siqaretin kötüyünü üstümə attı. Mən tələb elədim ki, kötüyü yerdən qaldırsın. İsrarla tələb elədim. O da güman elədi ki, mən onu hədələyirəm. Tapancanı çıxarıb atəş açdı.
Bundan əvvəlsə borc yığanlar onun evinin pəncərələrinə atəş açıblar. Andrey deyir ki, onun çiyninə güllə dəyməyənə qədər polis bu işlə maraqlanmayıb. Andreyə atəş açan borc yığan bu günə dək özünü günahkar saymır. Məhkəmənin ilk iclasında Anton Gilko deyib ki, o borcluya hücum etməyib. Hər şey tərsinə olub.
Əlbəttə, narahatam. Belə eləmək lazım deyildi. O mənim üstümə gəldi. Əlində də yarmatur ya da taxtaydı. Yəqin ki, reaksiyaydı. İndi öz hərəkətimə peşmanam.
Andrey Makarov anasının müalicəsi üçün mikromaliyyə kontorundan borc götürür və borcu vaxtında qaytarmadığına görə xırda məbləğ qısa müddətdə 5 dəfə artır. Borc verənlər borcluya güzəşt etmirlər. Bunun əvəzində onun qohumlarına hədə qorxu gəlməyə başlayırlar. Onları ölümlə hədələyirlər və hər gün daha çox pul tələb edirlər. Onun bacısı indiyədək antidepresant qəbul
edir. Ən qorxulusu odur ki, bu cür adamlar özlərini tanrı hesab edirlər. Hansısa 4000 rublə görə insanların həyatı ilə oynayırlar. Kim onlara bu haqqı verib?
Təşkilə Çeləbinskdə hədələmə və pul tələb etmə maddəsi ilə borc yığanlara qarşı 600 cinayət işi açılıb. Hal-hazırda Rusiyada bu cür şirkətlərin nizamnaməsi yoxdur. Hansı qaydalarla işləməli olduqları heç yerdə yazılmayıb. Borc yığanlarla mübarizə aparanlar ümid edirlər ki, gələn ilin yanvarından vəziyyət dəyişəcək. Qüvvəyə minəcək yeni qanun borc yığan şirkətləri qeydiyyatdan keçməyə və danışıqları qeydə almağa məcbur edəcək. Yeni qaydalara görə hədə, gecə zəngləri və şantaja görə şirkəti iri məbləğdə cərimələr gözləyir. Hüquqşünaslar deyir ki, kağız üzərində hər şey gözəl görsənir. Amma yeni qanunun işləyib-işləməyəcəyi sual
alır.
Bu halda bizdə yəqin qara borc yığan termini əmələ gələcək. Yəni onların bir səsi qanunla işləyəcək və sözsüz ki, elələri dolacaq ki, onlar qanun çərçivəsindən kənara çıxacaqlar. Və bu halda yenə də həllici rolu hüquq mühafizə orqanları
oynayacaq.
Gilko işində prokurorluq özünü sərt apardı. Borc yığan məhkəmədə cəzasını yüngülləşdirmək çalışsa da alınmadı. İttihamlar təsdiqlənərsə, onu 7 ilədək həbs cəzası gözləyir. Hərçənd ilk iclasdan sonra o həbs olmayacağına inandığını və yenidən borc yığan biznesinə qayıdacağını bildirdi.
Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Gün boyu xəbərləri azadlıqradiosu.saytından oxuyun. Çəkdiyiniz maraqlı, mühüm hadisələrdən video və fotoları bizə yollayın, paylaşaq. Problemlərinizi qaynar xəttə danışın, yardımçı olmağa çalışaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Və bugün noyabrın 24-də Qarabazarda dolların alış və satış qiymətlərinin qalxdığı bildirilir. Marja saytının xəbərinə görə Qarabazarda dolların qiyməti 1 manat 85, 1 manat 90 qəpik arasında dəyişir. Xəbərdə qeyd edilir ki, banklarda dolların satış qiyməti maksimum 1 manat 78 qəpikdir. Problem bundan ibarətdir ki, banklar əsasən dollar satmırlar. Və Azadlıq live verilişi burada başa çatmaq üzrədir. Azadlıq radiosuna yazın, səhifələrimizi izləyin, fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.
Laparakops radio tavsiyələri. Kün müəssisəsində qadağanı romalıc məmzədəş çünmə kollegibma radio tavsiyələbis Azərbaycanın samsaqında. Radyo Tavuz Uplu. Usmine Trans Programımız. Sade o sakit kimse.
Radyo
Tavuz Uplu. Objektivizm, autoritarizm, samotizm.